Апостальская пенітэнцыярыя паведаміла, што на працягу года веры ў вернікаў ёсць магчымасць атрымаць поўную індульгенцыю – прабачэнне часовых караў за грахі для сябе або кагосьці з памерлых. У спецыяльным дэкрэце, апублікаваным сёння, адзначаецца, што вялікі дар індульгенцыі з'яўляецца вельмі карысным для развіцця ў найвышэйшай ступені, наколькі гэта магчыма на зямлі святасці жыцця і дасягнення вернікамі ў найвышэйшай ступені чысціні душы. Паведамляецца, што для атрымання дару індульгенцыі, акрамя звычайных умоў, такіх як споведь, святая камунія, малітва ў інтэнцыі пантыфіка, вернікам неабходна выканаць наступныя патрабаванні: выслухаць прынамсі тры казанні падчас святых місій ці тры лекцыі аб навучанні другога ватыканскага сабору або катэхізісу каталіцкага касцёла ў любым адпаведным для гэтага месцы. Акрамя таго, для атрымання індульгенцыі на працягу года веры можна здзейсніць пілігрымку ў адну з папскіх базылік ці хрысціянскія катакомбы, у адзін з катэдральных касцёлаў або адно са святых месцаў, абранае мясцовым ардынарыям, напрыклад, базыліку меншую, марыйны або іншы санктуарый. Тут неабходна прыняць удзел у набажэнствах, правесці разважанне і памаліцца «Ойча наш», вызнаць веру ў любой дазволенай форме, памаліцца любой малітвай да Маці Божай, апосталаў ці святых. Таксама для атрымання індульгенцыі на працягу года веры можна ў адзін з дзён, вызначаных мясцовым ардынарыем, напрыклад, ва ўрачыстасці свята, прыняць удзел у святой імшы або малітве нешпараў, вызнаўшы веру ў любой дазволенай форме або наведаць любы баптыстэрый ці іншае месца, дзе здзяйсняецца сакрамент хросту, і там аднавіць хросныя абяцанні ў любой дазволенай форме. Для людзей, якія па якіх-небудзь важных прычынах не змогуць прыняць удзел ва ўрачыстых цэлібрацыях, можна атрымаць індульгенцыю пры звычайных умовах, злучыўшыся духоўна і ў думках з вернікамі, асабліва пры праглядзе ці праслухоўванні целя ці радыётрансляцыі з набажэнстваў. Такія людзі для атрымання індульгенцыі павінны памаліцца «Ойча наш», «Веру ў Бога» ці іншымі малітвамі, адпавядаючымі сэнсу і значэнню года веры, а таксама ахвяраваць свае пакуты ці жыццёвыя цяжкасці. Акрамя таго, у апублікаваным сёння дэкрэце змяшчаецца заклік да мясцовых ардынарыяў забяспечыць вернікам магчымасць споведзі ў катэдральных касцёлах або іншых месцах, вызначаных для адзначэння года веры. Апостальская пенітэнцыярыя заклікае біскупаў у даступнай форме растлумачыць вернікам прынцыпы, акрэсленыя ў дэкрэце.